Tak vás vítame pri ďalšom podcaste z indianskej detinky, ktorá sa volá Humahuaca.
Humahuaca, no.
Humahuaca. A dnešná téma bude veľmi zaujímavá, veľmi sa na to teším. A bude sa to týkať slobody a pohľadu na slobodu zo strany väčšiny cestovateľov. Milan vlastne väčšiný cestovateľ, ja sa tak tiež trošku vrátim do tejto kategórie. A myslím si, že to bude veľmi zaujímavá téma, pretože my sme navštívili fakt viac ako 100 krajín a vyzerá to tak, že na veľa veci sme získali veľmi podobný názor. A o tom budeme hovoriť, ale úplne na začiatku by som vlastne celý tento videopodcast otvoril tvojim novým článkom, ktorý si Milan napísal. Povedz mi, ako sa ten článok volá a o čom presne je.
No, před 100 lety napsal Karel Čapek známou esej Proč nejsem komunistou? A protože se blíží to výročí a protože to téma mně přijde extrémně důležitý, tak jsem se rozhodl napsat podobnou esej, kterou chci nazvat Proč nejsem demokratem. A i proto ji chci napsat, že si myslím, že to bude pro hodně lidí kontroverzní a nemělo by být. Například, kdo z vás navštívil Thajsko, tak ví, že tam je zákon proti pomlouvání krále, majestátu. A nám jako Evropanům tohle přijde jako něco naprosto neuvěřitelného, nesmyslného. Ale přesto, když dneska někdo otevře tu otázku demokracie, tak mně připadá, že to je skoro podobná situace jako v Thajsku pomlouvat krále. A myslím si, že je to určitý politický systém, ve kterém žijeme, má své výhody, své nevýhody, ale je důležitý o nich mluvit. A myslím si, že ta debata neexistuje. Takže ten článek se bude věnovat tomuhle tématu, vyjde přesně ke stoletému výročí toho článku Karla Čapka a já vlastně doufám, že bude kontroverzní.
Já jsem ten článek čítal, velmi se mi páčí. Možná k tomu samotnému královi v Čechách na Slovensku je vlastně zákaz hanobenia štátnych symbolov. Mm-hmm. Keď si zoberieš, že ten král je drak, to hanobenie, to je vlastne štátny symbol pre tých Thajčanov, tak tam nie je žiadny principiálny rozdiel z toho hľadiska.
No, je to veľmi zaujímavé. Ja vlastne, abych napsal ten článek, tak som si poprvý v živote prečetl Ústavu Českej republiky a myslím si, že väčšina lidí v Českej nebo Slovenskej republice Ústavu nečetli. A tam je zajímavý, že ta ústava se odkazuje k tradici koruny český, co je systém monarchie, feudalismu, systém přežitý. A zároveň vlastně utvrzuje ten systém, ve kterém žijeme, jako demokracii. Mluví o svobodné a demokratické zemi. A já si myslím, že není potřeba tyhle dva termíny spojovat. Naopak, myslím si, že je v nich rozpor. A přál bych si, aby jsme mluvili víc o svobodě a míň o demokracii.
Já si myslím, že to je problém nášho školstva v demokratických krajinách, které vyslovene indoktrinovalo populáciu, že niečo, čo je demokratické automaticky znamená svobodné, ale ja tam tiež dlhodobo vidím akože zásadný rozdiel a keď je niečo demokratické, tak častokrát to, alebo skoro vždy to neznamená akurát slobodu, ale aj tú neslobodu. Sloboda je akurát to, že môžeme rozhodovať o veciach bez toho, aby sme hlasovali. Tak to je podľa mňa sloboda, keď musíme rozhodovať a keď ten názor tej väčšiny rozhoduje o našom živote, tak to moc so slobodou nesúvisí. Takže toto je nejak vec, ktorú si písal aj v tom samotnom článku a pokladte si myslím, že to je veľmi dôležité. A možno k tej samotnej ústave, také, ja som čítal slovenskú ústavu zase a tá slovenská ústava sú tam také podľa mňa celkom bizárne veci. Jedna z vecí je, že v slovenskej ústave je vyslovne zakázané a organizovať referenda, otázky rozpočtu štátu, otázky daní. čím de facto slovenská ústava automaticky pokladá slovenského občana za úplnú ovcu, ktorá nedokáže v nejakom referende rozhodovať, či chce vyššie alebo nižšie dane. Podotýkam, že ty žiješ v Švajčiarsku a v Švajčiarsku sa bežne organizujú referenda o výške daní, čo je vyslovene slovenským občanom zakázané, dokonca ústavné. A druhá tak celkom bizárna vec je to, že konzervatívni kresťanskí politici do slovenskej ústavy prepašovali to, že manželstvo je vzťah muža a ženy, aby automaticky vlastne eliminovali možnosť, že niekedy nejaké LGBT manželstva budú schválené na Slovensku. Ale opäť je tam ten zaujímavý hack, že medzinárodné zmluvy, ktoré majú vyššiu prioritu ako ústava alebo ako lokálne zákony, ktoré rozpoznávajú manželstvo dvoch homosexuálov, tak to musí Slovenská republika uznať, keďže to ide o medzinárodnú zmluvu aj v situácii, že to má ústavne zakázané. Takže je to taký paškvil tá ústava. A veľa ľudí to pokladá akože nejaké sväté písmo. Možno by som spomenul ešte nejakú takú vec, že čo sa týka tej ústavy, tak veľa ľudí si môže asociovať nejakú spoločenskú zmluvu alebo ten social contract akurát z ústavou. Hej, že sa narodíme a tým, že sa narodíme, tak automaticky de facto súhlasíme s ním tej ústavy a s tým s všetkým, čo z tej ústavy vyplýva.
V demokratické spoločnosti sa mluví o společenské smlouvě. Já předpokládám, že ta společenská smlouva je ústava. Jinou společenskou smlouvu jsem neviděl. A ta kritika společenské smlouvy spočívá primárně v tom, že pokud jste v životě podepisovali jakoukoliv smlouvu, a předpokládám, že ano, hypotéku, pracovní smlouvu nebo cokoliv, tak tu smlouvu jste museli podepsat a zároveň tam je klauzule o konci té smlouvy a já osobně jsem společenskou smlouvu nepodepsal, ani jsem si nezvolil zástupce, aby za mě podepsal a pokud bych se chtěl vyvázat, není mi umožněno to jakkoliv udělat, takže to je určitě kritika společenské smlouvy.
Ale tak většina lidí ti bude argumentovat, jak se ti nepáčí, tak odjď.
Ano, ten argument určitě existuje a já bych to otočil. Pokud jim se nelíbí, tak ať odejdou oni, protože já si nemyslím, že společenství lidí, kteří žijou na určitým území, může si zvolit, že určitou skupinu vlastně vyvlastní z toho území. Stalo se to v minulosti, stalo se to i v demokratických společnostech, ale já si nemyslím, že to je morální a etický.
To možno souvisí s tím, že veľa lidí jsou taky utilitární kolektivisti. To znamená, že oni argumentují, že možno to nie je úplně morálné, ale ako sa hovorí, je to to najlepšie, čo sme to teraz vymysleli.
To je asi argument, se kterým bych se nejvíc dovedl stotožnit, že demokracie je zatím to nejlepší, co jsme tady měli. A s tím souhlasím. Pravděpodobně to je to nejlepší, ale proč si zaslepovat cestu k tomu, co budeme mít v budoucnu a co bude určitě lepšího. A právě ta ústava, pokud definuje stát jako demokratickou republiku, tak brání tomu se v budoucnosti přesunout do lepšího systému. A já věřím, že bude lepší systém, protože stejně tak, jako jsme během našeho života prošli přechodem od socialismu k demokracii, co si myslím, že většina lidí, ne všichni, ale většina lidí pokládá za zlepšení, tak si myslím, že úplně stejně můžeme od demokracie přejít k dalšímu systému.
Ale samotný demokratický systém vôbec nepočíta s týmto upgradeom, respektíve počíta s tým, že aby bol možný upgrade, tak si to tí poslanci v tom parlamente musia ohlasovať, lebo bez nich sa ani lístok vo vetri nepohne.
Demokracie tomu aktivne brání. Ja zmínil, že ve Švýcarsku nedávno, minulý týden, navštívil Švýcarsko prezident České republiky, a spousta lidí, který znám, ho vítali s úctou a byl, měl byl jako osobně podstatně tím, že ho mohli potkat. A co mi na tom přijde zajímavý, že on sám vlastně za minulého režimu byl komunista. A nechci vlastně tady hodnotit tu moralitu nebo ne. Nicméně se stal demokratickým prezidentem. A jestli je možný slavit člověka jako představitele demokracie, který za socialistického režimu byl komunistou, tak si myslím, že je intelektuálně strašně lenivý si nedokázat představit, že za podobnou dobu se nemůžeme posunout od demokracie k něčemu dalšímu. A ty představitelé dnešní demokracie podobně budou fungovat v jiném režimu.
Já si myslím, že ako opäť môžem argumentovať, že je to pravda, ale zase máte to najlepšie, čo ste mohli mať, z hľadiska nejakého šéfa etatu. A aj keď ja nie som žiadny vyznávač ani prezidentskej funkcie, ani monarchov a tak ďalej. Mimochodom, veľa ľudí by s tebou nesúhlasilo, dokonca anarchistov, ako napríklad Hans Hermann Hoppe, ktorý tvrdí, že je de facto monarchista, ktorý tvrdil, že z ekonomického hľadiska tá monarchia je lepšia, pretože tam nie je tá incentíva maximalizovať alebo maximalizovať politický úžitok za během toho volebného obdobia 4 rokov. A keby v Čechách bol nejaký panovník a mal by svojich nasledovníkov, tak nemal by žiadnu incentívu proste vydrancovať ten štátny rozpočet, pretože by okradal svoju vlastnú rodinu. A takže je veľa argumentov za to, že z ekonomického hľadiska tá monarchia lepšia, obzvlášť, keď je tam osvietený diktátor. Jeden z príkladov je napríklad Dubaj alebo Singapur. Singapur je demokratická krajina, dobré, ale Dubaj príklad je vlastne krajina, kde jeden človek ako je de facto všetky dôležité veci rozhoduje. Takže nebol by som sa istý, že či tá demokracia z toho ekonomického hľadiska je to najlepšie, čo sme mali. Ale to je v principe jedno.
No, já jsem rád, že zmiňuješ monarchii, protože vlastně kritika demokracie je tak stará jako demokracie sama. Už Sokrates s Platónem, vlastně když existovala starořímská republika, tak zároveň byla kritika republiky. A tam se debatoval cyklus, kdy monarchie spěje k republice, k anarchii a cyklus se neustále opakuje. A oni přišli tenkrát s řešením, který si ze všech režimů bere unikátní parametry. Monarchie, nějaká vláda plebsu, lidu, demokracie a zároveň aristokracie nebo meritokracie, nějaká vláda elity. A smíchali tyhle systémy dohromady, takže je triumvirát panovníka, je nějaká aristokracie, rada starších nebo něco takového a vláda lidu. No a zajímavé je, že vlastně v tomhle režimu, to si možná jako spousta lidí nebude uvědomovat, ale žijeme dodnes. Akorát ten král je prezident, ta aristokracie je senát a parlament je představuje nějak tu vládu lidu, ale vychází to z těch.
Toto je vlastně zajímavé, že demokracie je zajímavé to, že pokým ľudia majú ilúziu, že vlastne môžu rozhodovať o tom systéme, hej, pričom o systéme nerozhodujú oni, ale populisticky zmanipulovaná väčšina. Hej. Ale pokým ty vytvoríš ilúziu, môžeš o tom rozhodovať, že vlastne ktokoľvek môže byť politik a to nie je pravda, lebo iba podľa mňa hlavne, akože psychopatickí jedinci môžu byť politici, to sme sa vlastne hovorili. Ale ty pokým vytvoríš tú ilúziu, že ktokoľvek môže byť politik, ktokoľvek môže participovať na tej demokracii, tak tým automaticky vlastne emocionálne podstatne lepšie schvaľuješ demokraciu ako tú monarchiu, pričom pre mňa ako človeka, ktorý má rád slobodu, je v princípe úplne irrelevantné, či môj zástupca je volený alebo nie. Keď si vyberám medzi situáciou, že bol volený tým, že vlastne, že túto funkciu mal stedenú, ako králi napríklad, alebo že to nejaký politik, ktorý populisticky zmanipuloval väčšinu. Akože ja nie som si úplne istý, či cítim menšiu formu opresie, ako proste toho útlaku, keď mi vládne nejaký človek, ktorý ľudia demokraticky zvolili, ktorí boli populisticky zmanipulovaní a ktorí nejako nereflektujú moje potreby.
No, ten argument pro monarchii samozřejmě je, že politik jedná v rámci svého volebního období, zatímco monarcha v rámci dynastie. Takže tam je ta dlouhodobá perspektiva. Nevýhoda samozřejmě je, když se dostane k moci monarcha bez schopností nebo enormně psychopatický, asi víc než normální politik. No, jako k tomu bych já vlastně osobně moje první práce byla v Japonsku, čili jsem začal pracovat pro císařství. Moje druhá práce byla v Číně, takže jsem pracoval pro komunistickou diktaturu. Třetí pro britskou monarchii. Pak jsem pracoval pro firmu, která byla v Emirátech, takže pro šejka a vlastně pak v Holandsku pro královnu, tak já jsem pro demokracii začal pracovat až poměrně prostě ve svém životě a myslím si, že to je další argument, že lidi by si měli uvědomit, že pravděpodobně, pokud spočítáme počet lidí globálně, tak většina lidí asi nežije ani pro tu v demokracii vlastně.
Môžem si ma otvoril takú ďalšiu zaujímavú tému, je to, že najobľúbenejší politik na svete je diktátor, je to de facto monarcha, a nie je to Putin, ale je to Bukele.
Je to Bukele, no, prezident El Salvadoru, kde ja som osobne byl v El Salvadoru, teda ešte
sa tam chystám nejaký mesiac, takže
To bude zaujímavý poslouchať tú tvoju skúsenosť, až sa ho tam teď vrátíš. On jednoznačně je autoritář, diktátor, nevím, to je možná silný slovo, nicméně udělal jednu důležitou, strašně důležitou věc a to skokově zlepšil bezpečnost El Salvadoru, který se dostal z nejnebezpečnějších zemí, určitě Latinské Ameriky, ale i globálně, no, na možná nejbezpečnější zemi. A to mu zaručilo neskutečnou popularitu, takže on za tyhle autoritářské kroky je kritizovaný Amerikou, Evropskou unií, ale je mu to úplně jedno, protože
ľudia milují.
Přesně, obyvatele El Salvadoru milují, protože můžou večer jít ven, to, co nemohli dělat celý desetiletí, a to bezpečí je jim prostě mnohem důležitější.
To je tá možno taká maslová pyramída hodnot, že jedna z kľúčových vecí, ktorú riešiš ešte pred tou slobodou, je tá bezpečnosť. To znamená, že v Latinskej Amerike podľa mňa ľudia primárne riešia bezpečnosť a sekundárnu slobodu. A to je veľmi také zaujímavé sledovať, lebo väčšina ľudí, väčšina Európanov, ktorí sa sťahuje získava rezidenciu v Latinskej Amerike, paraguajskí fešaci, tak robia to hlavne kvôli tej slobode alebo ekonomické slobode. A prakticky väčšina ľudí, ktorých poznám, Latinos, ktorí sa presťahovali do Európy, napríklad z Mexika, tak sa tam presťahovali kvôli bezpečnosti. Takže to je zaujímavé sledovať, že my sa stiahujeme do Latinskej Ameriky kvôli slobode, oni sa stiahujú kvôli bezpečnosti do tej Európy, že sú tam rôzne nejaké také veci, ktoré tí ľudia očakávajú vlastne. Ale môžem povedať, že Salvador, tam asi fakt o 95%, alebo koľko klesla tá kriminalita, výrazne je to najbezpečnejšia krajina v Latinskej Amerike. Pevne verím, že keď tam teraz pôjdeme, budem tam mesiac, tak sa mi nič zle nestane. Ale ja reálne poznám ľudí zo Salvadoru, ktorí si to pochvalujú. Áno? A vidíme, kam sa to bude posúvať. V každom prípade žiadny demokraticky zvolený, tak on Bukele bol demokraticky zvolený.
Dal, ale zároveň převzal pravomoce, které mu dávají autoritářskou moc jednoznačně. Ano, tam jako není potřeba o tom debatovat a já myslím, že on sám bez tím souhlasil, že je autoritář. On vlastně, bych řekl, skoro navazuje na takovou tu římskou tradici diktátora pro určitý téma. Byla tradice, že šlo zvolit na omezenou dobu diktátora, který vyřešil určitý téma a jakmile ho vyřešil, tak byl odvolený. A tam k tomu se teda vázalo takový zajímavý pravidlo, že ty nejlepší diktátoři byli ty, kterým se nejmíň chtělo se diktátorem stát, no, čímž už se liší od našich dnešních politiků, kde aby se člověk stal politikem, tak většinou jako touží pomoci, touží vládat lidi a většina z nich je opravdu na hranici psychopatie. No.
Já si to jako reálně myslím. My jsme se zhodli vlastně na tom, že všetci politici jsou populisti a ak nie až tak dobré, tak nie sú ešte taký úspešný. Že miera úspešnosti politika je miera toho, ako dokáže byť populistický a reflektovať akože tie masové potreby tých občanov, lebo to je najlepšia stratégia demokracie.
Určite. Populizmus není kas na tváři demokracie, ale je to jeho proste zásadní vlastnosť. Politik, aby byl zvolený, tak musí byť populista. A nejlepší politik bude nejlepší populista. To je výherní strategie vítěze v demokracii.
Možná ještě k tomu Salvadoru, tam bylo zajímavé to, že pokud tam mali ten demokratický režim a ten Bukele se neuzurpoval tu autoritativní moc, tak tam dlouhodobě nevěděli ten problém s těmi mafiami a s těmi narkozy vyřešit. Hmm. To znamená, lebo oni mali vylobovaných a skorumpovaných velké množství těch poslanců a nešlo to nějak vyřešit. Takže Bukele je vyslaný ukážka toho z toho hlediska osvětěného diktatura, ktorý použil hrubú silu na to, aby ten problém vyriešil. Samozrejme je tam veľký collateral damage, veľké množstvo ľudí v tých väzniciach v Salvadore. Oni ich tam zatvorili masou podľa tetovania. Hmm. Takže ak si mal nejaké blbé tetovanie a jedno, či si niečo zle spravil, nie, tak si skončil v tej väznici v Salvadore a zrejme sa už nedostane z toho väzenia, pokým bude pri moci. To je taká ďalšia zaujímavá vec, že ľudia sa boja zvoliť niekoho iného, lebo sa môže stať, že potom tých väzňov, akože tých členov tej mafie pustí z tej väznice a potom to môže byť ďalší veľký problém. Takže trošku sú tí ľudia aj závislí na tom Bukelom z tohto hľadiska.
No možná by sme tady měli zmínit, že určite asi nechceme propagovať osvícenský diktátorství ako nejakou cestu ven z demokracie, to určite ne, ale ten argument spíš je, že zdůraznit, že žijeme i v dnešním světě v celém spektru různých zřízení. Demokracie je jeden z nich a je důležitý si neuzavřít cestu k něčemu lepšímu, k nějaký pozitivní změně do budoucna.
A hlavně jakože, na čo jsem taky trošku alergický, je to, že veľakrát zásahy do, alebo také, že keď ľudia chcú viac slobody, tak veľakrát je to interpretované ako ohrozenie demokracie. A konkrétna situácia, napríklad v Brazílii zavedli cenzúru, ja keď som tam bol, tak tam bola reálna cenzúra, napríklad Rambl je tam blokovaný, zablokovali x.com a tak ďalej. A dôvod, ktorý oni použili, bol taký, že to ohrozuje našu brazílskú demokraciu tej stránky.
No.
Takže ako vidíš, že ešte aj tie totalitné praktiky, ktoré ten demokratický štát spraví, sa dajú akože otočiť do toho, že to ohrozuje našu demokraciu.
No, tady ja bych úplne čistě z evolučního hlediska řekl, že režim by měl přežít útoky na sebe, protože pokud je nepřežije, tak to znamená, že se má změnit. Takže tady si myslím, že určitě funguje ten princip antifragility, že by všechno, včetně toho režimu, měl být vystavovaný kritice, konstruktivní kritice a konstantně se vyvíjet. Prostě stejně jako máme evoluci v přírodě, tak je naprostý nesmysl si myslet, že politický systém zůstane zakonzervovaný na demokracii a to je to nejlepší, co jsme měli a zůstane to tady navždycky. To je opravdu, jako mně to přijde intelektuálně strašně lenivý ustrnout na tom bodě, kde jsme dneska.
Mňa napríklad opakovane veľa ľudí na Slovensku v Čechách kritizuje za to, že som za absolútnu slobodu vyjadrovania alebo absolútnu slobodu slova a tým pádom oni akože pokladajú, že problém tej ruskej propagandy je veľmi, veľmi vážny v Európe, na Slovensku, v Čechách a práve kvôli tomu to potrebujeme nejaké štátne mechanizmy, boj proti dezinformáciám a tak ďalej, aby sme s tou propagandou nejakým spôsobom bojovali. A teraz sa dostaneme k tomu, že ten systém sa s tým musí vysporiadať. Mm-hmm. Že keď Spojené štáty je First Amendment, absolutely freedom of speech, a keď Spojené štáty sa s tým dokázali vysporiadať počas všetkých, ja neviem, počas vietnamskej vojny alebo rôznych tým vážnym veciam, ktoré tam boli, ja si myslím, že aj tie, že tie európske štáty to musia tiež byť schopné vydržať a neblokovať tú propagandu, lebo to môže mať opačný efekt. A k tomu sa môžeme dostať.
No, bych možná zmínil jako ilustrativní příklad je jako nechvalně známá knížka Mein Kampf od Hitlera, která je zakázaná prodávat
v Evropě. Všude v Americe, na tržnici.
Bez problému. Tím, že je zakázaná, tak mě zajímalo si ji přečíst. Já jsem si ji stáhnul, přečetl jsem pár kapitol. Ta knížka je tak strašná slátanina, že jsem ji nedokázal dočíst ani z toho důvodu, abych se sebe vzdělal. Takže tady to je příklad situace, kdy ta cenzura je naprosto kontraproduktivní. Já jsem principiálně za neomezenou svobodu slova, ale i když se na to podívám čistě z praktického hlediska, já bych řekl, prodávejte tu knížku, protože ty lidi, co si ji chtějí přečíst momentálně, si ji vždycky najdou. Zjistí, jak je špatná a vlastně paradoxně tím, že se zakáže, tak se to stane takovým tím zakázaným ovocem. Prostě lidi to budou chtít si sehnat. A je to úplně zbytečný, protože si ji vždycky seženou. Ten zákaz nefunguje. Určitě ne v dnešní době internetu, a který prostě nezná hranice.
Já to jsem kritiky, že tak, ale tak ty chceš, aby se šířily informace, aby lidé pili savo, ty chceš, aby lidé prostě verejně klamali a tak dále, jakože tak ty verejně, jakože to všetko chceš, že toto je, takéto otázky vlastně já dostávám. Mm-hmm. A je velmi těžké lidem vysvětlit, že je podstatně lepší jako cenzura, ktorá spôsobí radikalizáciu tej komunity, že to, čo sa stalo na Slovensku aj v Čechách, podľa mňa, že tým, že sa vlastne tá dezinfoscéna zablokovala napríklad na tom Facebooku, tak oni prešli na ten Telegram, kde už nedostávajú žiadny relevantný feedback od nejaké opačné názory, tým pádom sa ešte viac radikalizujú a tým pádom sa ešte viac uzatvárajú v tých svojich dezinfo informáciách, takže má to úplne opačný efekt podľa mňa. Takže ako plán bol, že poďme bojovať proti dezinformáciám a efekt je taký, že nám tu vzniká silná proruská komunita, ktorá proste volí proruskú vládu a tak ďalej a efekt je úplne opačný. Vlastne. Že ja napríklad akože som si vedomý, že proruská propaganda špeciálne v strednej Európe je veľmi silná. Ale myslím si, že presne tie prostriedky, ktoré sa boja na boj proti proruskej propagande, majú opačný efekt.
Mm-hmm. Ja proste pevne věřím, že ten lepší, víc morální, víc etický názor je životoschopnejší a proto, když pustíme informace úplne do volného prostoru, tak ty kvalitní informace vyhrajou na tohle co se dneska nazývá dezinformační bublinou, ale spíš bych to nazval nějakým extrémním názorem, jako extrémní bublinou, která naopak spíš přežije právě kvůli těm zákazům.
Čo je podle mě velmi nebezpečné je to, že většina lidí, pokým je blokované něco, co se jich netýká, tak to neinterpretují jako cenzuru. To znamená, že väčšina ľudí na Slovensku alebo v Čechách, napriek tomu, že sú tam blokované napríklad nelicencované online gaming alebo nejaké dezinfo weby a tak ďalej. A neviem, či tie sa neodblokovali, napríklad ten Russian Today sa odblokoval. A tak napriek tomu, že sa ich to netýka, tak oni to nepokladajú za cenzúru a pokladajú to paradoxne za boj proti dezinformácii. A to je podľa mňa veľmi nebezpečné, lebo ja vždy, keď niekto začne hovoriť, že sa to netýka, tak ja mu poviem, že OK, že momentálne Národný bezpečnostný úrad aj na Slovensku, aj v Čechách je to ministerstvo pravdy, ktoré rozhoduje o tom, že čo je pravda, čo je dezinfo a čo nie. A teraz akože ja hovorím, že skúsi si tam predstaviť, že tomuto inštitúciu bude šéfovať Blaha, hej, alebo proste nejaký ďalší extrémny dezinfo.
Predstavte si, že tomu šéfuje tá strana, ktorú tam nejvíc nechcete.
Áno. No. A čo sa stane, hej, že to je presne to zneužitie moci. Hmm. To je presne to zneužitie moci. To znamená, že vždy, keď chceme bojovať vlastne proti dezinformáciám, tak si musíme predstaviť, že čo sú dezinformácie pre tú politickú protistranu, ktorá vyhrá voľby na budúce. Hmm. Hej, a že toto si veľa tých ľudí neuvedomuje a tým pádom to ide zneužiť. To znamená, že ja osobne nie som žiadny vyznávač nacistických symbolov a dezinformácií a tak ďalej, ale myslím si, že presne tá absolútna sloboda slova je kľúčová ako nejaká prevencia voči tomu, že to môže byť v budúcnosti potenciálne zneužité.
Hmm. Ja, určite si myslím, že tyhle extrémní názory mnohem větší šanci mají přežít právě, když jsou zakázaný v těchto uzavřených skupinách, než v otevřený debatě. Já si myslím, že když se tyhle názory pozvou do otevřený debaty, právě mnohem spíš zmizí ze společnosti, než tím, že se začnou zakazovat.
Presne tak, to znamená osveta. Ja to nazývam, že osveta je podstatne dôležitejšia a aj keď ja si myslím, že veľa tých tradičných demokratov, oni na tú osvetu akože zlomili palicu, ako sa hovorí, že to vyžaduje akože tvrdú cenzúru. Ja si myslím, že nie sme v tom stave a tá osveta je kľúčová, veľmi kľúčová. Hej, že my musíme byť schopní akože vysporiadať sa a to je to, čo si hovoril na začiatku, že demokratická spoločnosť musí sa byť schopná vysporiadať s akýmikoľvek takýmito názormi, podľa mňa, a keď sa nevysporiada, tak je totalitná. Nehovorím, že demokracia ako taká nie je totalitná, že je to kolektivizmus, je to predsa
kolektivizmus. Je to kolektivizmus.
Je to kolektivizmus a kolektivizmus v akejkoľvek forme má, je nejaká totalita, má nejaké totalitné prvky, ale v tomto prípade to už nemá ani tie demokratické prvky, že je to cenzor. Takže ja som akože veľmi citlivý na tú slobodu a priznám sa, že ťažko akože znášam to, čo sa deje v Európe a to, že sa to normalizuje. To znamená, že vlastne veľa ľudí to nevníma ako cenzuru, akceptuje to ako nejaký nový status quo a tak hovoria, že tak predsa sme v vojne a tá vojna je vážna vec, takže nemôžeme si dovoliť, akože, aby všetky informácie mali rovnaký vlastne a by sme mali prístup všetkým informáciám. Napríklad jedna vec, veľa ľudí napríklad nadáva na x.com alebo na samotný Twitter, že to šíri fašistické názory, proruskú propagandu a tak ďalej, tak ďalej. A majú radi napríklad Facebook, ktorý je akurát ten prodemokratický. A ja z osobných skúseností asi nemyslím, že šírim nejaké dezinfo veci alebo proruský narratív, ale napríklad x.com v živote nescenzuroval, nič mi nezopulkoval a Facebook to spravil asi 10 krát behom tohto roka. A teraz akože veci, ktoré mi scenzuroval, sú tiež veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že ja som silne prorusky, tak som napríklad protirusky teda, a tak ja som zdieľal video, ktoré o tom, ako ukrajinská policia vyslovene chytala ako zver a verbovala nejakých mladých mužov na ulici, ako používalo fyzické násilie na to, by šli bojovať, čo ja pokladám za veľký problém ako zo strany ruskej, tak ukrajinskej vlády. A napríklad toto video mi proste Facebook mazal. O tom, že ukrajinská vláda používa vyslovene fyzické násilie na to, by vyrobovali ľudí, tak o tom sa nehovorí a tak ďalej. Že
skutečnosť není nikdy černobílá. Tady dneska to často funguje tak, že když se někdo vysloví protirusky, má okamžitě ten label pro ukrajinský a obráceně. Ale tak to není. Jako třetí názor, čtvrtý názor, pátý názor. A neznamená to, že si musíme vybrat stranu. No, jako někdy si někdo připodobnil demokracii jako k obrovskému stolu, kde nakonec se napíše účet a všichni zaplatí průměrnou cenu za ten oběd. No a já si myslím, že vlastně v tomhle tím bojem s dezinformacemi ještě vytváříme nějaký takový menší stolečky někde stranou, se kterýma se nechce nikdo bavit a který nejsou zvaný k tomu hlavnímu stolu. No, čili to je jako velmi diskriminační.
Takže já bych se možná teraz posunul k také, nevím, či ještě máš něco dodat k tomu tvému samotnému.
No, já bych si nerad vystřílel všechnu munici do toho článku. To byl trochu teaser, je to ani ne za měsíc, no, je to přesně toho výročí stoletý článku Karla Čapka, proč nejsem komunistou. A Můžeme se teda přesunout a dál.
Ne, už na trošku. Ďalšie. Ja by som možno ešte podotkol, že som napísal dva články, prečo nevolím a prečo nepokladám demokratický systém za fér a prečo si myslím, že technológie nám poskytnú viac slobody ako akýkoľvek demokratický systém vlastne. A napríklad Bitcoin. Takže tak. Ale teraz vlastne tému, ktorú by som chcel otvoriť a pokladám za veľmi dôležitú, a je to, že my sme teda precestovali množstvo tých krajín a vieme, ako tie krajiny rôzne spôsobom fungujú a myslím si, že nás to dosť ovplyvnilo, čo sa týka nás po pohľadu na spoločnosť, na jej fungovanie, na to, ako veľmi autoritatívne alebo slobodné môže byť. A jedna, ja môžem povedať z vlastnej strany je to, že ja som videl tak veľa rôznych systémov a rôznych zákonov, že som presvedčený o tom, že fakt, že druhá väčšina zákonov alebo regulácie je úplne zbytočná, pretože som navštívil krajiny, kde žiadne neexistujú a nikomu nechýbajú. A skúsim povedať o takých pár krajinách, budem veľmi rád, keď budeš pokračovať. A prvá taká krajina je Uruguay. Uruguay je krajina, ktorá asi jediná na svete nikdy nezakázala drogy pre osobné použitie. A teraz pohovorím, že všetky drogy, hej, že nikdy tá prohibícia tých 70 rokov tam nikdy nenastala. A to znamená, že akékoľvek drogy, vrátane tvrdých drog, sú tam vlastne legálne pre osobné použitie. Marihuanu si tam kúpite na občiansky preukaz alebo na pas v každej lekárni. A paradoxne, pozeral som čo štatistiky, fačí tam trávu dvakrát menej ľudí ako v Českej republike. A nikto s tým nemá problém. Áno, že pýtal som sa mladých ľudí a oni povedali, že my akože drogy moc neberieme, lebo nechceme vyzerať ako naši hippiesatí motrovci. Že to slova. A teraz, čo je na tom zaujímavé, že ja som toto zažil. Ja som teraz v procese žiadosti o trvalý pobyt v Uruguaji, takže o chvíľku budem mať tiež tú výsadu slegálne kúpovať drogy. A čo je na tom vlastne zaujímavé, je to, že máme tu krásny príklad, úplne, kde je 3 milióny ľudí, kde nikto s drogami nemá žiadny problém a napriek tomu my 50-70 rokov bojujeme, vedieme celosvetovú vojnu proti drogám. Napríklad v Mexiku je to obrovský problém, tam zomrelo za posledných 10 rokov 300 000 ľudí, že viac ľudí ako na COVID, že v Mexiku je pravdepodobnejšie, že zomrieš ako collateral damage, ako náhodne zabitý človek, narkóz, ako to, že zomrieš na COVID počas COVID pandémie. Takže my sme v rámci boja proti drogám vyzabíjali na celom svete milióny ľudí, doslova milióny ľudí, že čo je najnebezpečnejšie na marihuane, no na Slovensku, no to, že ťa chytia. To je akože najnebezpečnejšie na marihuane. Takže my tu máme, že konkrétny príklad, že je to celé zbytečné a že tie drogy môžu legalizovať.
V týhle válce proti drogám vyhráli drogy, to sa potreba si říct, pretože pořád sa dají koupiť všude, takže.
No a takže toto je napríklad prvý príklad, ktorý hovorí o tom, že treba legalizovať drogy všade na svete, lebo vidíme, že v tejto krajine vždy legálne boli, nemajú s tým žiadny problém. A v Československu pred 100 rokmi v každej lekárni kúpil kokainové kvapky. Napríklad tam tiež nikto s tým mal problém, tie kokainové kvapky reálne fungovali proti tomu kašlu. Takže to je jedna vec. Ale druhá vec napríklad, že je veľa krajín, kde nejaká oblasť, keď sa dereguluje, typický príklad je napríklad Gruzinsko. Gruzinsko de facto totálne deregulovalo zdravotné poistenie. To znamená, že na rozdiel od Európskej únie, kde zo zákona ľudia si musia platiť zdravotné poistenie, alebo daň, čo je zdravotná daň, lebo to de facto je výšku tvojho príjmu. Tak v Gruzinsku to mali tiež niekedy tak, hej? Že musia si platiť nejaké percento tvojho príjmu, potom to úplne deregulovali a povedali, že keď chceš, môžeš sa poistiť, keď nechceš, nemusíš sa poistiť. A efekt to malo taký, že vlastne v krajine, ktorá má 3 milióny obyvateľov, vzniklo 17 alebo 19 zdravotných poisťovní, výrazne menej, viac ako napríklad na Slovensku. Silný konkurenčný tlak, ktorý spôsobil, že vlastne, že keďže nemusíš byť klientom zdravotnej poisťovní, tak tie poisťovní od teba súťažia. Ano? Takže automaticky, keďže tam veľký konkurenčný tlak, tak ceny idú dole, kvalita ide hore a Gruzinsko sa stalo krajinou medicínskeho turizmu. Že to krásne vidíme. Hej. To znamená, že my sme vlastne deregulovali zdravotníctvo a zrazu sa stalo meka pre medicínsky turizmu, ľudia pôjde za zdravím. Hej. A takže tiež, akože, že to je najsilnejší argument voči povinnému zdravotnému poisteniu v celé Európskej únii napríklad. A
já si nemyslím, že regulace přinesly vůbec historicky zlepšení něčeho. Nedávno jsem neironicky slyšel evropského politika chvástat se tím, že Evropská unie je nejlepší vývozce regulací do světa. No, mně to přijde jako spíš k pláči. Myslím si, že deregulace je vždycky ta cesta a trh prostě najde tu nejlepší optimální hodnotu. My se bavili předtím o těch zvláštních jako regulacích. Vlastně každá země se trochu liší v regulacích a když si porovnáme ty úplně vlastně největší rozdíly, tak například muslimské země často, nevím, Saudská Arábie, Jemen nebo z těch zemí, kde jsem byl, je totální zákaz prodeje, často i konzumace alkoholu, protože to tam není normalizovaný. V Česku nějakým způsobem je normalizovaný pití alkoholu, není tam normalizovaný užívání drog. A občanu jednoho státu může připadat naprosto bizarní, že v tom druhém státu je to naopak. A vlastně jako cestovatel já vidím v celý nahotě tu nesmyslnost těchto regulací.
Trošku se to změnilo, lebo v Dubaji teda jakože legalizovali, myslím, že alkohol.
No, dal se tam jako koupit vždycky a s těžkostma. V Saudské Arábii.
Myslím si, že zrušili nějakou daň, alebo něco, že je víc dostupný ten alkohol. Ale opět je to možná způsobené tím, že Dubaj asi nejliberálnější.
Jinak já jsem ze všech zemí, kde jsem cestoval, byl v nich hodně muslimských zemí, zažil jenom jednu, kde byla úplná suchost a to byla Brunei. Teda tam Brunei opravdu a to nebylo možné. I v Saudské Arábii za určitých podmínek se dalo koupit pivo nebo víno, nebo si sám udělat.
No, při těch drogách velmi to vidět, například v celom tomto latinsko-americkom regióne, kde je legálna koka, kde si například tyto Indiáni absolutně nevedia představit, že by to štát reguloval alebo zakázal. To je dokonce, aby som možno podotkol, že v Peru napríklad samotný ten kroj, ten kostým, ktorý majú tie cholitas, tie peruanské indiánky, tak oni majú špeciálne varčky na koku. Hej, že vlastne už tá koková kultúra je integrovaná v tom kroji.
No, že tím, že to je legální, je to samozrejme neuvěřitelně jednoduše dostupný a levný, protože opravdu ten balíček stál dolar, věřím tomu, že kdyby to byl černý trh, tak ty Indiáni by to pořád žvíkali, akorát by je to nestal dolar, ale třeba 10. No.
A takýchto prípadov je veľa, napríklad Somalsko, alebo Etiópia, tam je ten Čad, alebo Katalomičajna sa to volá, čo je prírodne pervitín, alebo potom Tajván a vlastne Sri Lanka a veľa krajín, tak tam majú zase listy
betel. No. No já jsem mě připomněl s tím Tajvanem, protože ty místa, když jsem tam byl teda naposled, tak ty místa, kde to prodávali, tak já jsem si myslel zvenku, že to jsou jako striptýzový kluby, že to většinou prodávají mladý holky v plavkách a tak, a pak jsem se dozvěděl, že z nějakého důvodu prostě to jsou místa, kde prodávají ten betel, ale to takhle jako vizuálně vypadá, aby asi přitáhli zákazníky. No.
My, když jsme byli zase v Addis Abebe, tak jsme si koupili ten čad, ty listy čadu a išli jsme s tím do kostola, rovnou do prvé rady toho kostola a normálně přišel kněz a vykázal nás odtěl, že to se žádné drogy, žádný čad nebude užívat vlastně, což jsme těž nehledali vlastně.
V Jemenu se tradičně pila místní vynikající káva. Oni stejně jako Etiopie tvrdí, že káva vznikla v jejich zemi, takže v Etiopii, a v Jemenu tvrdí, že to začalo v Jemenu. No a to se stalo díky válce tak drahý, že teď přešli na kát. To je, to no, nevím, možná, asi to je to samé.
To je to samé.
A takže to ty lidi žvíkají celý den, ale je to vlastně i teda z důvodu toho, že to je neuvěřitelně snadno dostupný, levný a pravděpodobně Jemen jako muslimská země, tak tam se nemůže, mají určitý restrikce na používání jiných typů drog, ale tohle prostě v Koránu není, takže se to může užívat. No.
A vlastně, co je zajímavé, je to, že já si myslím, že politik, keď chce schválit jakýkoliv zákon, a predtým, ako schváli, tak by si mal spraviť analýzu celého sveta, či ten zákon je niekde schválený a keď nie, tak pravdepodobne nikomu nechýba aj zbytočne, podľa mňa.
A to by sme možná prišli o väčšinu zákonu. No,
to by sme prišli o že, čo je vlastne, čo je zaujímavé na tom cestovaní je to, že človek uvidí veľa vlastných nejakých organických komunít, ktoré majú len nejaké interné pravidlá a chýba im 99% európskych regulácií a sú šťastne spokojní a život funguje.
No, je potřeba jako říct, že väčšinu věcí není potřeba regulovat, protože tam existuje nějaký tlak komunity, zvyky. A druhá věc je, že pokud se něco chce regulovat, tak to zároveň musí být vynutitelný. My jsme se bavili o jedním z těch jako nejzvláštnějších zákonů, že nedávno v Katalánsku zákon na tom, že se nesmí, jak bych to řekl úplně, nesmí se močit do moře. Tak to mě přijde do vody. No, když člověk stojí jako v moři na pláži, a to je příklad zákonu, si nedovedu představit, jak v praxi by tohle mohli vynutit. No.
A čo je vlastně zaujímavé, někdy na těch zákonech je bizarné to, že jsou protichodné.
Hmm.
A protichodné znamená například to, že já myslím, že to bylo někdy v minulosti, alebo to možná stále platí, že v různých amerických štátoch, keď máš zbraň, tak musí být na viditelném městě a každého to musí vidět. Potom máš štáty alebo mesta, kde keď máš zbraň, tak zase tak nemôžeš o tom dávať nikomu najavo, aby sa zbytočne nebal. Hej? A takýchto vecí je veľa. Dokonca som zažil nejaké štáty, že v strednej Európe že musíš svietiť, keď máš auto, tak musíš svietiť. Mm-hmm. Ale potom sú proste nejaké teplejšie krajiny, kde dostaneš pokutu za to, že svietiš.
Zakázáno svietiť za to, no.
Že to je proste neekologické a tak ďalej. Takže ty akože fakt, to mi príde akože potom akože to dosť bizarné, že máš vlastne úplne opačné protichodné zákony. A keď máš takéto zákony, tak najlepšie vieš, že to nedáva väčšinu žiadny zmysel. Lebo tie štáty sa až tak veľmi nelíšia. Tí ľudia sú viac menej všade rovnaké. Že ja si skrátka nemyslím, že môžeme argumentovať tým, že Európania sú úplne iní ako ľudia v Latinskej Amerike, tým pádom potrebujú úplne iné špeciálne regulácie, ktoré Latinos akože nepotrebujú. Hej? To je akože tak typická argumentácia, čo ti Európan môže povedať, že prečo potrebujeme toľko regulácií v tej Európskej unii. No nie sme iní, hej? Že ja si myslím, že v nejakej základnej podstate sme všetci veľmi podobní ako tí ľudia, hej? Že títo ľudia tu majú veľmi podobné problémy ako kdekoľvek inde na svete. A nevidím dôvod, prečo by mali teraz úplne iné zákony napríklad.
A regulací přibývá. To je jako další problém, že v podstatě dneska si myslím, že už ani člověk, který se profesionálně zabývá zákonem, tak nemá kapacitu na to obsáhnout v sobě všechny regulace, takže máme specializované právníky a pokud ten zákon je vlastně se nedá v podstatě obsáhnout, tak to pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá, je strašně alibistický, protože možná průměrný člověk si myslím, že pravděpodobně přestupuje zákon, aniž by to věděl mnohem častěji, než si dokáže představit.
Možná se povedla ještě takovou věc, že někdy jakože výrazně méně zákonů znamená viac slobody, jako keď se všetko snažíme podchytit zákon a zaregulovat. A teraz napríklad poviem takú zaujímavú vec a týka sa to napríklad získavania rezidencie pre deti. Mm-hmm. A konkrétne napríklad Paraguaj, Uruguay. Že vlastne Uruguaj je európska krajina, čo znamená, že je dosť výrazne viac preregulovaná ako napríklad Paraguaj. A veľa ľudí to ocenuje, lebo to je ten európsky štandard a tak ďalej. A Uruguaj je krajina, kde je legálne prakticky všetko. Je tam a sú tam legálne drogy pre osobné použitie, ale je tam legálna prostitúcia, a sú tam legálne interrupcie, dokonca teraz sa chystajú legalizovať eutanáziu. Všetko, čo sa dalo zlegalizovať, tak legalizovali. Keď to spravíš také, keď legalizuješ prakticky všetky tieto bezobetné trestné činy, tak potom nemáš zrazu koho zatvárať do tej basy. To je vlastne celkom zaujímavé. Ale napríklad, čo je zaujímavé, je tam zlegalizovaný LGBT manželstva a je tam legalizovaný homeschooling. A teraz by sa mohlo zdať, že keď je legalizovaný homeschooling, že to bude celé super, ale ten legalizovaný homeschooling znamená, že to dieťa musíš reálne učiť podľa nejakých uruguajských školských osnov a musí niekde fyzicky byť a v Uruguaji a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že my keby sme chceli vybaviť rezidenciu pre deti v Uruguaji, tak tie deti reálne musia buď chodiť do uruguajskej školy, alebo musia byť homeschoolované v Uruguaji na nejakom konkrétnom mieste. A Paraguaj, v Paraguaji napríklad nie je vôbec legalizovaný homeschooling, nikto tam nerieši. Hej, to je akože minimálne, majú v podstate menej zákonov. A je tam niečo napísané, že dieťa musí byť vzdelávané, ale nie je napísané ako, že musí mať akože nejakú zabezpečené vzdelávanie. A paradoxne, keď vybavím deti, teda rezidenciu paraguajskú pre deti, tak nemusia chodiť do paraguajskej školy, nikto to v Paraguaji nerieši. Hej? Mm. Takže paradoxne, čo chcem povedať, že krajina, ktorá podporuje homeschooling, nie je až taká vhodná, až taká dobrá pre ľudí, ako napríklad Paraguaj, ktorý to vôbec nerieši. Takže tým chcem povedať, že najlepší zákon je žiadny zákon.
Mm. No, ja určite si myslím, že když je možnosť si vybrať mezi regulací a neregulací, tak si myslím, že tá neregulace z vrchu, teda centralizovaná regulace, přinese nějaký benefit. A co ti myslím, že například často lidi argumentují certifikací léčiv, že to je nějaká centralizovaná regulace. Tak hypoteticky situace, kde tahle centralizovaná regulace by neexistovala, tak věřím, že se objeví agentura, která by certifikovala decentralizovaně teda ty samý léčiva a lidi by si pravděpodobně radši kupovali ty léčiva, které by byly certifikovaný, ale byly by certifikovaný decentralizovaně na volným trhu a úplně nebylo by potřeba tohle tlačit ze zhora.
Já bych tě opravil, objevilo by se nie jedna, ale viacero těch certifikačních agentů. Každá by měla vlastní reputaci a každá ta agent a ty by si vlastně, by si kúpil liek. A tam by si mal napríklad akože vlastne loga tých reputačných agentúr a ty by si podľa toho, ktorej veríš, kúpil ten produkt alebo nie.
A tohle není jenom teoretická úvaha, to je praktická úvaha, protože možná někdo si vzpomene, ještě za socialismu existovaly hospody, měli nějakou první cenovou skupinu, druhou, něco takového, ten systém asi v podstatě nějak zvlášť nefungoval. Co máme dneska, je rating. Podíváme se na, já nevím, Google mapy, mapy.cz nebo gastromapa Lukáše Hejlíka a mnohem víc informovaně se rozhodneme, jestli do té restaurace chceme jít, než kdyby stát uděloval nějaké hodnocení těch restaurací.
Já zvyknem, že povolit krásný případ, že půjdeš radši do restaurace, která prešla českoštátnou hygienou, alebo do reštaurácie, ktorá neprešla českoštátnou hygienou a Michelin hviezdičku.
No. A to je teda príklad decentralizovaný
akože Michelin certifikácie. No. Vôbec mi nevadí, keď Michelin reštaurácia neprejde štátnou hygienou.
No a i když teď pozor, ako tam byl návrh, že by český stát sponzoroval certifikace Michelinu v Česku, no tak to je, se doufám nestane, protože... Naprosto je hybrid.
Ale v každém případě, ono Michelin nie je jediná v agentu, například ze Mercedes.
Ano.
Vlastně dal jsem si, on je nejlepší reštaurace, která se volá Tira Colorada a ona má tu Mercedes jakože certifikaci. No. Takže těch nezávislých ratingů, těch agentů, těch ratingových agentů je viacero.
No, nebo Uber, když si vybíráš ubytování, zvracíme jako trošku oslý mustek na to cestování booking.com, tak se nedíváš, jestli ten hotel má dvě hvězdičky, ale spíš se díváš, jestli má hodnocení přes 9. No.
Čo je vlastně zajímavé, je to, že vlastně ty absolutně štátom neregulované krajiny dokážeš vlastně například vďaka Uberu a jejich reputačnému systému dosáhnout vysoko stabilnou a reputovanou službu. Niekde som počul, že Kiev napríklad, alebo Ukrajina je asi jedno z malých miest na svete, kde Uber nejako nie je regulovaný a funguje tam vynikajúco. No, to znamená, že ty, keď si máš vybrať medzi Uberom v Kieve alebo štátnym taxikom, štátnym taxikom, tak ten Uber je miliónkrát lepší. No. Takže ty chce povedať, že vlastne tie privátne reputované systémy v úplne divokých krajinách, hej, dokonca rovne po Egypt,
No, v Egypte i s Uberem můžou být problémy.
Ale je to jediná krajina na světě.
Ale je to určitě o několik levelů lepší než taxíky, no, to je jako jednoznačně.
Takže čo je vlastně zaujímavé, že tyto súkromné reklamné systémy de facto v úplném v chaose vytvárajú nejakú stabilitu, na ktorú sa človek môže spoľahnúť. A to sú napríklad tie ratingy, keď cestujeme, tak akože keď je dobrý rating, tak ja napríklad, ja principiálne nevolím štátny alebo nejaký taxík, náhodný taxík, len kvôli tomu, že je tam tá absencia tej spätnej väzby. Že ja keď mu nemám možnosť feedbacku, tak on de facto nemá žiadnu incentívu manielko mať, alebo proste nepotvrdí a tak ďalej. Takže ja som akože vyslovený, že taký, že hardcore Uberista niekedy, že tak si keď mi povie polovičnú cenu a Uber mi dobre dvakrát výšu, tak ja pôjdem k tým Uber.
No ja v týhle debate státní taxík versus Uber si myslím, že naprostá väčšina lidí by s náma souhlasila, že ta decentralizovaná soukromá služba, tržní služba je lepší. Ale pak je zajímavý, že jsou služby, které mají nějaký emoční status, kde si to už spousta lidí přestává myslet. A to je například školství a zdravotnictví, že tam spousta lidí říkne, tam ten trh úplně nebude fungovat, tam jako to je potřeba mít stát. A tom se možná můžeme pobavit, proč tohle nefunguje a jako cestovatel jde využívat právě výhod toho, že jsou země, kde není potřeba používat státní služby ani ve zdravotnictví.
Já ľuďom zase zvyknem hovoriť, že ten štát, teda to školstvo a to zdravotníctvo je tak kľúčové, pretože je tak kľúčové, ako hovoríš, tak si jednoducho nemôžeme dovoliť, aby ho manažoval štát. Že to naopak, vlastne je to naopak, že je to, ja súhlasím s tebou, že to je kľúčové a práve kvôli tomu to nemôže manažovať ten štát vlastne. Že...
No, představte si na chvíli jak ten myšlenkový experiment, kdyby před 20 lety, nebo jak dlouho tady máme mobilní telefony, kdyby v tom momentě stát měl monopol na mobilní telefony, kdy vznikly, jaký mobilní telefony bychom dneska měli v ruce? Já odhaduju, že ten telefon by byl o velikosti cihly, nosili bychom ho možná v malém batohu na zádech, pravděpodobně bychom potřebovali nějaký certifikát nebo oprávnění, aby jsme ho mohli
štátny
používat.
Štátny kurz používání mobilní telefonu. A ten by si musel absolvovat na to, aby dejno telefon, musel by si zarecertifikovat, potřeboval by si další razítko v štát, aby si mohl používat nový telefon, lebo ten má nové fíky a ty prostě nejsou úplně jasné.
A je racionální předpokládat, že podobně jako je lepší trh, soutěž a soukromá služba v mobilních telefonech, tak to bude fungovat i v tom zdravotnictví a i ve školství.
Já bych se možná vlastně vzpomenul takovou historku z mojeho raného dětstva, keď jsem ještě chodil na základnou školu v čase Československé socialistické republiky, kde nám paní učitelka vysvětlovala, že nemůžeme si dovolit, aby tak kluče věci jako potraviny vyrábal štát, teda vyrábal podnikateľ alebo súkromný súkromník, pretože tam hrozí, že nás ten podnikateľ bude chcieť otráviť. Že nás bude chcieť otráviť a že nebudú tie potraviny kvalitné a tým pádom musí tie potraviny vyrábať štát. No. A ja si dovolím teraz tvrdiť, že neexistuje jediný produkt alebo jediná služba, ktorú robí naraz súkromná sféra aj štát, pričom tá súkromná sféra nie je nejakým spôsobom diskriminovaná. Diskriminovaná znamená to, že napríklad typické príklady je školstvo, hej, že štát dotuje tie štátne školy a proste nedávaš tak veľa peniazy tým súkromným, že tá súkromná sféra nie je diskriminovaná voči tomu štátu a že tá štátna služba alebo produkt lepší. Podľa mňa taká vec neexistuje, že neexistuje vec, ktorú by štát ako monopol robí lepšie. Ja som si to začal myslieť, keď som bol v Uruguaji, lebo tam je tá štátna tráva. Ona nie je úplne štátna, lebo vyrábajú tri firmy, tri korporácie, ale akože je to prudko regulované a začal som si mysleť, že konečne som našiel akože štátnu trávu, ktorá je skutočne lacná a kvalitná, ale potom som sa dozvedel, že k dispozícii len každú stredu.
Pretože sa vyprodá. To je problém s dodávkou.
Dostupnosťou, no. takže to je akože ďalší problém. Tak, neviem, no, akože, či si ty našiel nejaký fungujúci štát?
No, ja teď, jak si mluvil, tak som divoce přemýšlel, ako jestli bych objevil něco, v čem je stát lepší než trh a chtěl jsem říct, že stát je nejlepší v regulacích, ale pak jsem vlastně přesně přišel na to, že ani v těch regulacích ne, protože kdybychom měli decentralizovaný certifikace, tak, což jsou vlastně svým způsobem decentralizovaný regulace, tak stejně ten trh by vyhrál.
Mám teraz na teba takovou otázku, ty jsi veľa rokov žil v Japonsku, víš japonský, čo je japonský štát?
No já jsem... trochu, jako je to asi nějaká nadsázka, ale vždycky tvrdil, že jestli je země, kde by socialismus mohl fungovat, tak by to bylo Japonsko, protože tam ten cit pro tu komunitu, ta sounáležitost je tak obrovská, že by to mohlo fungovat. Nevím, nestalo se to, tam existovaly snahy ustanovit socialismus, ten stalo se to, že ten politik byl na něj spáchaný atentát, takže Japonsko mělo to štěstí, že nikdy nemuselo tím experimentem socialismu projít. Nicméně ta komunita, ten smysl pro tu sounáležitost tam je opravdu silný, ale já bych to nenazval vlastně, určitě ne socialismem, to jednoznačně ne, ale spíš bych to nazval nějakým jako tribalismem nebo takovým nějakým takovou sounáležitostí. Podobně jako se říká, že komunismus funguje úspěšně v rámci rodiny, tak bych řekl, že v té japonské společnosti se ta rodina dokáže jako rozšířit na mnohem větší celek a fungují tam věci, které by asi nefungovaly nikde jinde. Jako v tomhle je opravdu to Japonsko hodně specifický. Ale je to společnost se svýma vlastníma problémama taky.
Čo je vlastne zaujímavé to, že napriek tomu, že to oficiálne demokratická spoločnosť, tak malá časť ľudí demokraticky rozhoduje o osude Japonska.
Ja osobne neznám Japonce, ktorý by v živote šiel jedinkrát k voľbám.
A to poznáš dosť Japonce.
No, poznám hodne, pretože som tam žil 7 let. Mimochodem, to je jedna z mých jako kritik demokracie. Já věřím tomu, že demokracie vlastně porazila sama sebe svýma vlastníma zbraněma už v tom, že když si uvědomíme, jak málo lidí chodí v našich středoevropských podmínkách k volbám. Často to je polovina lidí z těch, co už jsou kvalifikovaní voliči. To znamená, že z lidí, co žijou na území České republiky, jsou diskvalifikovaní volit cizinci, jsou to děti do 18 let, osoby zbavené své právnosti. Tak z těch lidí, co jsou kvalifikováni volit, volí, řekněme, polovina lidí, někdy míň, někdy víc, záleží na typu voleb. V evropských volbách to bylo 30%, co bylo jako neskutečně málo a přece to bylo nejvíc v historii. Jo. A teď z téhle malé části lidí, řekněme polovina, většinou to tak není, většinou to je ještě míň, volí pro stranu, která na konci vyhraje. Takže vlastně funguje tak, že pro ty svý svobodně, za mě teda úplně nesvobodně zvolený delegáty volí opravdu jako menšina lidí. Takže já mám ten názor, že tak zvolený politik nemá mandát.
A teraz je presto, že by som na Slovensku zorganizoval referendum, kde by 99,99% Slovákov rozhodlo o zvýšení alebo znišení daní a to referendum je neplatné.
Referendum je neplatný, i když by si to naprostá většina lidí přála. No.
Takže, ale oni si majú zvolit tých volných zástupcov a oni na nich to delegovať, aby to znižilo, pozvýšilo alebo niečo, takže...
Tak to je mimochodem přímo napsáno v preambuli ústavy. Je tam napsáno, že jsme si zvolili svý představitele svobodnou volbou jako skrze právě delegování svých práv. A já už vidím, že se nadechuješ, tak k tomu delegování práv je celkem zajímavý argument.
Toto je také ďalšie vlastne, jeden z násilnejších anarchistických argumentov, že ty keď máš akúkoľvek komunitu na svete, tak jednoducho v akomkoľvek demokratickom hlasovaní ty nemôžeš delegovať na akéhokoľvek svojho zástupcu právo, ktoré sám nemáš.
Mm-hmm.
To znamená, že my vlastne nemôžeme delegovať na poslancov, našich zástupcov poslaneckú imunitu, pretože nikto z nás to právo nemá. Podobne poslanci nemôžu menovať sísku alebo bisku, ktorí sa môžu impersonifikovať, môžu mať veľa rôznych identít a môžu mať falošné dokumenty a tak ďalej, čo opäť nikto z tých zástupcov, teda z tých ľudí, ktorých volí, nemá. To znamená, že vlastne všetky tie práva, všetky tie štátne inštitúcie a alebo napríklad právo prezidenta dať amnestiu.
To nikto z nás nemá, no. Čili ho nemôžeme delegovať na prezidenta.
Presne tak. Takže poslanecká imunita, právo dať amnestiu, tak to sú práva, ktoré vznikli z ničoho. A to je podľa mňa, ja vôbec neviem, ako na to etatisti reagujú, že ako vysvetľujú tieto práva z ničoho. Neviem, ako sa na to dá reagovať, ani mi nenapadá, že je proste tak je.
Hmm.
A pre mňa je to akože veľmi taká zásadná vec, aj, že podobne ako nemôžeme sa dohodnúť na tom, že teraz sa demokraticky odhlasujeme, že tohto človeka plošne ukradneme a nazveme to dane, tak že ja vôbec neviem, priznám sa, že mali by sme si to pozvať nejakého demokrata, aby nám to vysvetlil, že ako tieto práva z ničoho vlastne fungujú, lebo ja vôbec neviem teda.
Bylo by to velice zajímavé, protože já si myslím, že pokud obhajujeme tenhle systém, tak se vždycky dostaneme do nějakých logických protichudností. Prostě ta logika tam nebude úplně fungovat. Bavili jsme se tady už o těch drogách a mně třeba přijde naprosto zvláštní, že stát může zakázat člověku vpravovat do svého těla určitý chemikálie, určitý drogy a zároveň nutit tam vpravovat drogy jiný. A tím myslím například člověk nemůže svobodně užívat cokoliv, řekněme marihuanu, ale zároveň za covidu byl v podstatě donucený do sebe nechat vpíchnout anticovidovou injekci.
Veľa ľudí môže argumentovať, že vlastne povinná vakcinácia tu nikdy nebola, ale tá povinná vakcinácia tu bola napríklad už len tým, že by sme my ako cestovateľ sme nemohli cestovať. Áno? Takže, takže ja napríklad môžem povedať, ja som sa zaočkoval preto, lebo som nemohol cestovať. Takže, že bolo to nevyhnutnosť. Takže de facto to bolo povinné. To podmiňovalo moju slobodu pohybu.
Nechal som sa očkovať taky. Jsem očkovaný jako proti různým nemocem nespočtu, protože byl jsem v hodně krajinách, kde prostě je to nutný a bylo to moje svobodné rozhodnutí, ale v covidu jsem se čistě nechal očkovat proto, abych mohl cestovat. A kdybych měl skutečně svobodnou volbu, tak bych se jednoznačně očkovat nedal. Takže tady v podstatě stát přebral nějaké vlastnictví mýho vlastního těla. Takže tohle je potřeba si uvědomit, že stát opravdu funguje jako vlastník vašeho vlastního těla a v tom vidím obrovskou nesvobodu.
A špeciálne to, že štát vlastní naše těla, vidno podle mě všetkých demokratických krajinách, kde je povinná mobilizace.
Braná povinnost.
To znamená, že keď štát může prehlásit, že keď vybukne vojna, tak ja de facto si uzurpujem práva na tvoje telo a počnem ťa bojovať, tak to je akože krásna ukážka toho, že v demokratických štátoch naše telo vlastne štát, podľa mňa.
Áno, tady v tomhle ako bych úplne ako sa nebál použiť doslova výrazu otroci, pretože ten otrokář vlastní plne toho otroka. Pôvodne som chtěl použiť ten termín poddaný, pretože a to funguje taky jako tím, že musíme platit daň, tak jsme pod daní, čili jsme jako pod daní státu, ale jako ten otrok je určitě silnější výraz, ale bohužel pravdivý.
Čiže vlastně zajímavé je to, že veľa demokratů má to na to takýto
utilitárnický
pohled a to znamená takové, že povieš, že OK, tak jakože chápem tyto tvoje, jakože morálne akože pripomienky k tomu, alebo nejaké, ale vo finále si predsa akože člen nejakého štátu, ktorý sa musí brániť a tak ďalej. Tak ďalej. To znamená, že oni ti predostrú ten aktuálny status quo, automaticky proste celý ten morálny aspekt niekde akože odkopnú a povedia ti, že ale tu žiješ v tejto spoločnosti a tu prea musíš nasledovať jej podmienky, alebo tu žiješ, áno, že aj keby si žil v nejakej inej súkromnej proste spoločnosti, tak musíš nasledovať jej podmienky. Hej. To je akože taký typický argument, že je úplne irrelevantné, či máš alebo nemáš pravdu, či je to etické alebo nie. Žiješ v nejakom štáte a toto musíš proste robiť. Hej. A to je podľa mňa na takej istej úrovni, ako keby sme žili v otrokárskej spoločnosti. A jednoducho by som ti povedal, že okej, tak akože možno sa ti o to co nepáči, ale žijeme otrokárske spoločnosti a jednoducho toho otroka musí zbičovať, lebo nebude poslúchať. Ano, že...
Většina lidí, když se mluví o nějaký bezstátní společnosti, tak si pod tím představuje chaos bez vládí, ale tak to vůbec není. Člověk je jako společenský tvor, žije v nějaký sociální skupině, a hierarchie a pravidla by se určitě nastolily. Ale i jako voluntarista já jednoznačně souhlasím s tím, že by existovala hierarchie, existovaly by pravidla, ale rozdíl je v tom, že ty pravidla by byly nastolený ze zdola, z té komunity, ne vynucený ze shora nějakou regulací státu. A je tam důležitá podmínka, člověk má možnost toho opt-outu, jako tu skupinu svobodně opustit. A s takovýma problémama, s takovou hierarchií nemám vůbec problém. A jsem si jistý, že by to existovalo, ty pravidla by se nastolily.
A v čem mě například to cestování pomohlo, bylo to, že já jsem vlastně, mě fascinují alternativné společenské usporiadania. A to byl důvod, proč jsem například navštívil Čeran, to je akože mexické mesto, odkiaľ, neviem, či to registruješ, odkiaľ vlastne v najnebezpečnejšom mexickom štáte na sever Mexika, odkiaľ vlastne vyhodili, zakázali demokratické billboardy, vyhodili od všetkých politikov, rozbrali si domobranu a prešli nejakú indiánsku priamu demokraciu, hej, že plne vyhodili ten tradičný systém, kriminalita sa im znižila 95%, a takéto komunity veľa, ktoré sú alternatívne a funguje to tam lepšie. A ja som navštívil som Menonitov na severe Paraguaja, Filadelfiu, Španom je podobná komunita, potom sú Amish komunity, a potom napríklad, o čom sa moc nehovorí, Rojava na severe Sýrie, kde 5 miliónov ľudí.
Kurdská
komunita, kde 5 miliónov ľudí funguje de facto mimo štát, mimo ten tradičný štát. Takže človek, keď cestuje, tak si uvedomí, že existuje veľa alternatívnych spoločenských zriadení, ktoré nie sú akože tie tradičné, ktoré poznáme, a fungujú dobre. A dokonca niektoré veci je lepšie. A to je podľa mňa najväčší problém tohto sveta, že je politicky to veľmi homogénny. Že my vlastne nevieme, väčšina ľudí podľa mňa nevie, že takéto alternatívne spoločenské systémy existujú. A tým pádom sú presvedčení, že ten status quo, tá parlamentná demokracia je to najlepšie, čo máme. Ale vôbec tak nemusí byť. Je. Môže to byť úplne inak.
To je, demokracie podľa mňa je nejaká touha dostať celý svet do uniformy a to poselství tý demokracie roznášať po celém svete. A přestože věřím tomu, že ve spoustě míst na světě by to bylo vylepšení, tak ne nutně všude. A skoro bych to jako přirovnal, zrovna včera, předevčírem jsme tady uprostřed ničeho indiánský území potkali dva mormony misionáře, který tady roznášej poselství mormonskýho, jak se jmenuje, John Smith, nebo tak nějak ten prorok. A podobně jako demokracie se snaží roznášet to poselství po celém světě, ale není to nutně řešení pro všechny části světa a pro celou další budoucnost.
Mně teraz napadl taky velmi zajímavá analogia, která se týkala Etiopie. A totiž my jako většina libertariánů si myslí, že akýkoliv teraz toto bude asi veľmi politicky nekorektné, ale je to tak, skrátka, že keď máš decentralizovaný silne decentralizovaný región alebo decentralizovanú spoločnosť, tie komunity osoba súťažia o svojich občanov alebo svojich rezidentov, tak to vo finále spôsobuje zlepšovanie služieb, znižovanie daní a tak ďalej. Vidíme to vlastne na Švajčiarsku.
Áno, presne. Tá súťaž medzi kantonama sa pokládá za jeden z dôvodov prosperity Švýcarska.
Presne tak. To znamená, že ja tomuto argumentu verím a myslím si, že tá kompetitívnosť tých kantónov vedie výrazne k zlepšovaniu celého Švajčiarska k výraznej prosperite. Ale zase by som povedal napríklad taká vec, že napríklad potom je tam Etiópia a v Etiópii tá štruktúra a tak tie kmene fungujú trochu inak a oni tam teraz pred pár rokmi si zvolili prvého prozápadného demokratického prezidenta, ktorý dostal Nobelovú cenu za mier, mimochodom, by si vedel. A on sa rozhodol, že spraví takú vec, že keďže akože prodemokratický a proste tak zvýši autonómnosť tých etiópskych regiónov, aby mali viac práv a tá federálna vláda mala menej práv. A teraz akože človek by čakal, že sa stane to, čo z Švajčiarsku, že z Etiópie bude zase druhé Švajčiarsko, ale nastal úplný opak, že vlastne tie kmene navzájom dlhodobo bojujú a keď sa im zvýšila autonómia, tak oni sa navzájom úplne odstrihli a prestali navzájom vlastne umožňovať vstup do tých regiónov pre členov iných kmeňov. Napríklad, a nastala taká zaujímavá situácia, že ja som stretol nejakého etiópskeho lekára, ktorý cestoval akorát do Saudskej Arabii a mi hovoril, že on akože nostalgicky spomínal na starého dobrého diktátora. A teraz to myslím ako úplne vážne, vďaka ktorej všetky tie regióny boli kontrolované akože federálnu vládu a bola sloboda pohybu a tých to mohli zrať, kde akože súčasný stav, kedy majú tie regióny vysokú autonómiu a kedy on, pretože sa narodil v nejakom blbom kmeni, sa nedostane do 80% krajiny a tým pádom odtiaľ musel odísť. Hej. Takže vlastne na tomto príklade vidíš, že vlastne ten decentralizovaný model, ktorý vedie k vyššej prosperite, v Etiópii viedol napríklad aj k genocíde a k zavraždeniu ľudí, teraz tam akože celý ten region integrál. Prebiehala ten genocíd, to bolo o tom strašne malo ľudí. A plán bol taký, že vlastne minimalizujeme federálnu vládu a zvýšime autonomnosť tých regionov.
Takhle, ja si myslím, že asi najdeme historickou skúsenosť skoro k jakýmukoliv druhu argumentu. A v tomhle konkrétním případě já bych řekl, že právě problém je, že Etiopie vycházela z určitého centralizovaného systému, kde ty kmeny byly donuceny v podstatě násilně spolupracovat. Jako když bych to přiblížil, tak ta evropská zkušenost by se podobala Jugoslávii, kde z donucení vlastně několik nebo hodně etnik bylo donuceno být v Jugoslávii. No a po rozpadu Jugoslávie spolu začali bojovat. Ale ten výchozí problém byl právě ten centrální stát. A to bych jako za to vinil, kdyby tam nebyla ta donucenost fungovat v tom centrálním státě, tak by k téhle zkušenosti možná vůbec nemuselo dojít.
Já si například myslím, že je to způsobené tím, že společnost musí být nějakým způsobem vzdělaná na to, aby začalo uvažovať o nejakých alternatívach. A pokým tá spoločnosť alebo ľudia z tej spoločnosti nie sú dostatočne vzdelaní, tak veľmi často inklinujú k autoritatívnym riešeniam. Takže toto môžem povedať, že častokrát to tak je. A lebo je nám to svojím spôsobom najbližšie, keď sa zoberieš proste našich najbližších primátov, ako šimpanzi, orangutany, gorily, tak oni tam, to sú silné autoritatívne spoločenstva, ktoré vlastne tie opice vytvárajú a kde je jasný alfa samec a beta samci, ktoré ho následujú a tak ďalej. Takže tu by som sa podotknúť, že tá autoritatívna štruktúra, to sme sa vlastne bavili, je nám podľa mňa veľmi blízka a my potrebujeme reálne akože použiť ten mozog A reálne sa musíme zamyslieť nad tým, že či by ten svet nebol lepší a morálnejší. Hej? A morálnosť je akože čisto proste ľudská vlastnosť, podľa mňa, čo akože zvieratá takúto toto vlastnosť nedisponujú. A či by to nemohlo byť vlastne úplne inak. Takže aby som možno, vlastne to je téma, ktorým sa trochu už bavili, povedal, že ja si reálne myslím, že ten kolektivizmus alebo tá tendencia k autoritatívnemu autoritatívnym spoločnostiam je fakt, že veľmi takže low-levelovo hardkodovaná v našej genetike.
Ja určite souhlasím, biologicky, evolučne, prostě my vycházíme z nějakého tribalismu a ten tribalismus dneska funguje jako etatismus, takže akorát ten kmen se prostě zvěšil, ale princip zůstává stejný. Nicméně se nám zvětšuje historicky nějaká osobní svoboda a já i přesto, že jako krátkodobě si myslím, že spějeme k nějaký menší osobní svobodě, tak když odzoomuju a podívám se na celou historii lidstva, tak od těch kmenů otrokářské společnosti, feudalismu, socialismu se dostáváme k větší míře osobní svobody a já jsem určitě optimista, prostě zůstanu optimista, jsem optimista. Myslím si, že v dlouhodobém měřítku ta osobní svoboda naše se zvyšuje a bude se zvyšovat dál. A i právě proto si myslím, že demokracie je jenom nějaká přestupní stanice. Režim, který jako nám vylepšil život, byl určitě zlepšení od jiných režimů, ale nezastavujeme se tady, jako, pojďme dál, jako je potřeba se posunout.
Mně se velmi páčí to porovnaně, že demokracie nebo současný etatismus je nejaký rozšírený tribalizmus. Ja to reálne vnímam, aj keď si zoberieš akože voľby, alebo vlastne všetky tie rituály etatistické, tak to je akože čistý tribalizmus. Ja tam vidím, akože tam reálne vidím. Ja viem, že teraz to znie akože možno pre tých ľudí, ktorí volia trošku ponižujúco, ale ja tam akože vidím tú koreláciu medzi tým tribalizmom a tým etatizmom. A napriek tomu, že ja si napríklad nemyslím, že naša spoločnosť, že kolektivistická spoločnosť niekedy nebude mainstreamová. Ne? Ja si myslím, že vždy bude mainstreamová kolektivistická spoločnosť, ale podobné, čomu verím zase, že podobné ako napríklad snažím sa zbaviť rasizmu a snažíme sa zbaviť vlastne nejaké patriarchátu a ženy majú práva rovnako muži a tak ďalej. Ako sa postupne v spoločnosti historicky zbavujeme všetkých tých predsudkov, tak pevne verím, že sa dožijeme, a tomuto reálne verím, akože neverím, že dosiahneme anarchokapitalizmus, možno na nejaké druhé planete, ale čomu verím, že môžeme vytvoriť tolerantnú kolektivistickú spoločnosť, ktorá bude rešpektovať, že existujú nejaké slobodné kmene, a ktoré majú nejaké vlastné pravidlá a títo ľudia nechcú, aby výsledky nejakých demokratických volieb sa na nich vzťahovali ako nejaké konsekvencie. A ja si myslím, že my na prahu takéto spoločnosti reálne stojíme a myslím si, že to vďaka Bitcoinu. Že vlastne, že my momentálne, teraz ako čo sa vlastne deje, je to, že istú skupinu ľudí, a tam patríme napríklad my digitálni nomádi, ten Bitcoin brutálne liberalizuje, hej, akože oslobodzuje a vlastne už teraz ja napríklad, ja sa cítim veľmi slobodný a kvôli tomu, že mám proste, že mám svoj život decentralizovaný do rôznych štátov, rôzne rezidencie a účty a tak ďalej, tak mne vôbec nevadí, že sa na Slovensku to zvrhne k nejakej úplne totalite alebo niekde, pretože mám veľa proste plánov B alebo veľa nejakých alternatív a mňa sa ten etat vlastne až tak moc nedotýka vlastne, teba tiež nie. Takže vlastne, čo chcem povedať je, a to je aj vďaka tomu Bitcoinu, a čo chcem povedať, že teraz vlastne tie technológie nám umožňujú vlastne bez toho, aby si tá kolektivistická spoločnosť želala vytvoriť autonómnu spoločnosť, ktorá dokáže nejakým spôsobom vlastne minimalizovať tie negatívne konsekvencie toho kolektivizmu.
Hmm.
Hej. To znamená, že v princípe to znamená jednoduchú vec. Je úplne jedno, ako budú hlasovať voliči v Čechách alebo v Švajčiarsku. Tvoj život sa až tak veľmi nezmení.
No a ja k tomu bych, to bych vlastne chtěl dovysvětlit. Tenhle přechod, skokový přechod hodnot se neděje vůbec poprvý. Podobně se to dělo v minulosti, kdy jsme existovali ve feudalismu a reálná moc byla držena aristokracií a najednou přišla industriální průmyslová revoluce. A najednou lidi, ne aristokrati, získávali majetek a s majetkem získávali moc. A najednou se dostali do bodu, kdy reálně ty průmyslníci měli větší moc než ta tradiční vláda, ty aristokrati. A to byl přechod, kde vlastně ta hodnota skokově přešla úplně od jedné skupiny lidí ke druhým. A myslím si, a v tom právě budu úplně souhlasit s tím, co jsi řekl, že teď je další doba, kdy zažíváme úplně proměnu toho vlastnictví a dostáváme se úplně do jiné fáze historie, aniž bychom to možná teď věděli a zpětně to bude mnohem jasnější.
Čo je vlastně celkom zajímavé je to, že já jsem teraz čítal taký zajímavý článok, který se týkal toho, že Bitcoin je sociální. A sociálny znamená to, že Bitcoin kvôli tomu, že veľakrát crashol a stal proste, že fakt, že pár dolarov, že ja neviem, z 50 tisíc na 14 tisíc dolarov, alebo proste tak, tak vlastne vždy dal tú príležitosť aj tým najchudobnejším ľuďom, aby si vlastne nakúpili a boli bohatší. To znamená, že to je tá sociálnosť toho Bitcoinu, že on im dal tú príležitosť, a tak znamená, že argumentovať, že teraz akože na Bitcoine zarobili len proste akože tí najbohatší alebo nejaká skupina ľudí, to tak nie je, pretože tie kreše, tie Bitcoiny, to je otvorená náruč, vlastne ten Bitcoin poskytol otvorenú náruč akýmkoľvek ľuďom lacno nakúpiť a byť jeho súčasťou, čo automaticky vedie k tej novej bitcoinovej aristokracii, ktorá teraz vzniká. To znamená, že každý sa mohol stať členom bitcoinovej aristokracie. A
Bitcoin nabídnul jako volný prístup k investování, tedy jako úplně historicky úplně unikátní příležitost, protože v minulosti, aby člověk investoval, tak často musel použít nějakého prostředníka, makléře, banku, za poplatek byla tam nějaká minimální částka. Najednou se objevil Bitcoin, kde člověk mohl investovat úplně od minimálních množství, bez jakýhokoliv povolení, bez povolení, neptat se nikoho v jakýmkoliv režimu, v jakýmkoliv státě. Takže vlastně nabídnul úplně nejrovnější přístup k prostředkům, co si myslím, že vůbec v historii celého lidstva existovalo.
A vidíš, aj napriek tomu máš instituce jako Evropská centrální banka, které argumentují, že vlastně jakože ty early bitcoinery vlastně nějakým způsobem zneužívají alebo exploitují tých ľudí, ktorí neskoro nakúpili tieto.
No, od instituce jako Evropská centrální banka mě to vůbec nepřekvapuje, a naopak to spíš kritiku ECB považuji za potvrzení, že ta cesta, kterou Bitcoin jde, je správná.
Možná bych ještě spravil takovou trošku PR na paper, který vydal teraz Institute of Cryptanarchy, že vlastně celý ten paper, který vydala ECBčka, byla nie racionálna, ale emocionálna reakcia takzvaných no-coinerov.
No-coiner, jsme to vysvětlili pro lidi úplně mimo, je člověk, který nevlastní žádný Bitcoin. Já slyšel jsem míň toxický termín a to je, jak to je, že budoucí coiner nebo něco takového tam bylo, jako míň toxičtější termín. No nicméně byla vydaná ta brožurka a ta se zabývá právě tím problémem, který má teď momentálně ten no-coiner s tím, že přes veškeré předpovědi a touhy, že to jsou peníze stvořené z větru a vzduchu, to tak není a Bitcoin jde dál a přežívá.
Čo sa mne na to najviac páči je to, že ľudia, ktorí nepodliehajú tomu status quo a tej oficiálnej etatistické propagande, čo sú dobré peniaze a čo nie sú pro dobré peniaze a že si máš splatiť dane a ušetriť na dôchodok a tak ďalej, ale ľudia, ktorí z toho vystúpili a išli za skutočne tým, čomu veria, že ja vlastne, akože, že by som povedal, ja nepoužívam Bitcoin, lebo mu absolútne verím, ale ja používam Bitcoin, lebo absolútne neverím štátnym peniazom.
Áno, Bitcoin za mňa sú nestátni, svobodní peniaze.
Že ja keď som akože pochopil, ako vznikajú peniaze, aký je to de facto skem, ktorý je akože verejne etatom akceptovaný, tak to automaticky spôsobilo, že som začal kúpať ten Bitcoin alebo niečo iné. To znamená, že tým chcem povedať, že tá súčasná situácia, že Bitcoin ide to the moon, podľa mňa praje ľuďom, ktorí skutočne verili tomu, čo pokladali za správne.
V minulosti, když se bavím o evropských podmínkách, tak my jsme prošli nějakou revolucí oddělení náboženství od státu, což bylo celkem přelomový a ve většině zemí to tak teď funguje, že je oddělená instituce náboženství a státu. A já věřím, že další naprosto iminentní a nutná evoluce bude oddělení ekonomie od státu a Bitcoin si myslím, že je přesně ten nástroj.
Možná by se nazval ekonomie, ale ekonomie věda, jakože, vlastně monopolu, alebo vydávanie peniazy, monopolu na vydávanie peniaze. Lebo doteraz to bol vždy štát, ktorý mal ten monopol na vydávanie peniazy a teraz sa to demonopolizuje de facto. Takže toto reálne nastáva a ja si myslím, že netreba si pred tým zatvárať oči a to, že ECBčka vydáva takéto šialené prehlásenie, znamená, že treba kupovať Bitcoin. Že pre mňa je to akože úplne jasné, že keď štát má takéto vážne obavy, že proste...
Za mňa to je kontrasignál, když ti stát řekne kupuj, tak prodávaj, když ti řekne stůj, tak běž. Takže když mě Evropská centrální banka řekne Bitcoin nemá žádnou hodnotu, tak budu nakupovat Bitcoin.
No, ja tomu Bitcoin rozumiem z technického hľadiska, takže ako viem to porovnať akože s tými tlačiarenskými strojmi, ktoré tá centrálna banka, jedno či Fed alebo ECB zapne, keď je politická objednávka. A takže to je akože to tlačenie peňazí doteraz bola vždy politická objednávka, že sme akorát v krajine ako Argentína.
No.
Ktorá, kde to bolo úplne jasné, že veľa socializmu znamená, že museli veľa tých peňazí vytlačiť, aby to dokázali ufinancovať. A čo sa týka ako zdravotnosti zadarmo pre všetkých občanov sveta, tak vláko zadarmo a všetky ďalší a dotované hromadná doprava, neviem čo všetko, aj, že tí Argentínci vedia, čo to znamená a veľmi dobré. A takže čo sa mi na tom vlastne teraz páči je to, že ja ako reálne som presvedčený o tom, že to nie len o tom, že Bitcoin ide do the moon, ale že sa reálne nastanú, možno som optimista, ale reálne si myslím, že nastanú silné politické zmeny a ten súčasný systém, ten vlastne de facto celý socializmus je postavený na fiat peniazoch. A podľa mňa, ty keď nebudeš mať akože fiat peniaze, ktoré môžeš tlačiť, kedy chceš, a tak ti socializmus nebude fungovať. Aj? Že podľa mňa, že sme teraz na krachu toho socializmu, lebo tí socialistickí politici, stalo sa reálne taká vec, že ľudia tie fiat peniaze nebudú používať. Budú sa toho báť.
Peníze sú hlavný spôsob, jak v dnešní době stát ovládá občany. V minulosti to bylo jinak, bylo nějaký lenní právo, jo, byl poddaný, který prostě podléhal jako vyloženě jako lennímu právu. V dnešní době jako stát hlavně ovládá občany přes dluh. Takže jako ideální občan samozřejmě dluží na hypotéce a ten stát ho drží pod krkem tiskem peněz de facto. A když se oddělí ta funkce penězotvorby od státu, tak stát reálně tohle možnost ztratí, stane se mnohem menším a já si myslím, že i člověk, který není nutně anarchista, anarchokapitalista nebo ani libertarián, ale myslím, že většina lidí se shodne na tom, že chceme menší stát a já bych řekl ten stát tak malý, že ho můžeme, slyšel jsem tenhle výraz a hrozně se mě líbil, chytit pod krkem a utopit ve vaně, tak malý stát chci. Než teda předtím, než nebude vůbec žádný.
No, také zajímavá věc je vlastně, že my keď prejdeme na ten bitcoinový štandard a fiat peniaze prestaneme používat, tak de facto, aby ten štát prežil v tej klasice, v tej forme, ako je, tak on de facto, on sa musí transformovať na súkromnú firmu.
Mm.
Ako súkromnú firmu znamená to, že môže minúť len to, čo zarobí. Čo momentálne to štát nie je. Ano, štát môže minúť, koľko chce, lebo tie peniaze si natlačí. Mm. To znamená, že ja si myslím, že bude silná transformácia tých štátov de facto do súkromných firiem, a typu Dubaj, typu Singapur, a kde, ktoré reálne akože míňajú toľko, koľko zarobia. Takže ja si myslím, že nemyslím si, že štáty prestanú existovať, ale podľa mňa sa transformujú do zdravších nejakých celkov.
No, ja k tomu asi mám termín, ja bych to řekl jako stát jako služba. A dokonce na stejném území by mohli spolu soutěžit různý státy, protože by nabízeli podobné služby za různý ceny. A tady se znovu dostáváme jako oklikou vlastně jako permanentní nomád nebo oportunista globální. Jsme jako vykročili podobnou cestou, protože my dokážeme opravdu používat stát jako službu tím, že můžeme využívat různý permanentní rezidence, decentralizovaný zdravotnictví přes globální pojištění a podobně, tak vlastně my se zbavíme státu částečně jako břímě, ale používáme stát jako službu a tak by to mělo být. Jako stát není náš vládce, ale je to náš sluha. Jo, tam to je důležité si uvědomit, že ta ústava nikdy nebyla myšlená, aby limitovala moc lidí, ale aby limitovala moc státu před lidma. A já chci, aby jsme používali stát jako službu a aby se stát podle toho choval.
Všade na světě má stát teritoriální monopol. To znamená, že na daném teritoriu má monopol na svoje zákony, regulace a tak dále. Vo virtuálnom světě to neplatí, že v tom virtuálnom světě si můžeš vybrat, či budeš používat Gmail, alebo Proton, alebo čokoľvek jiné. Já jsem strašně zvedavý, či se dožijeme toho, že vlastně na jednom teritoriu budeme mať vlastně viacero kompetitívnych poskytovateľov služieb. To by som sa chcel veľmi dožiť, či sa vôbec zbavíme toho, že akurát jedna inštitúcia musí mať monopol na tom teritoriu. Spomenul som si akurát na tú Líbiu.
Mm-hmm.
Tam je totiž teritorium monopol.
Líbie, presne, na mapie to je jeden stát, ale v praxi tam existují dva, mají dvě vlády podporované dalšíma různýma skupinama vlád, takže ta čára na mapě neznamená vůbec nic.
Hmm. Teraz testuješ do Bolívie.
No.
Bolívie je něco podobné, ano, že bývalý prezident bolivijský Evo
Morales
se zabarikadoval v Cochabambe a jednoducho
izoloval část země od zbytku a vlastně já jsem chtěl jet do Cochabamby. Zdá se, že jako určitě to nepůjde autobusem, možná tam dojdu pěšky, ale v praxi rozdělil země skoro na dvě různé zemi. Ale takhle, ty lidi tam žijí, oni fungují dál, takže oni, jako to, že ten stát přestane fungovat, to neznamená, že lidi přestanou žít, oni samozřejmě jdou dál.
A to je, ak se někdy podle mě zbavíme toho štátu, tak já si myslím, že se zbavíme tak, že lidem přestane chýbat.
Mm-hmm.
A čo to znamená? Že de facto už naše životy, my jako digitální nomádi, lidé, kteří cestujeme, už my jsme si de facto tak zariadili životy, že my ten štát nepotrebujeme. Ano, že mne je úplně jedno, či je někde nějaký štát, že neriešim to. Ale jakože běžný člověk, který musí platit ty odvody a platí tu sociálku a tak dále, tak jakože on stále potřebuje ten štát, lebo posílá mu velkou čas penězí. A já si myslím, že keď ten štát prestane poskytovať tie služby a to sa de facto deje, že napríklad, no, typicky krásny príklad je Slovensko, že my máme 66% celkové dane zaťaženie a nefunkčný systém, zdravotníctvo kolabuje, sociálky sa nikto nedožije, teda dôchodkového systému sa nikto, dôchodku sa nikto nedožije a tak ďalej. Takže vidíme v priamom prenose, ako ten štát kolabuje a mňa napríklad teraz akože reálne kontaktujú ľudia, nie je, že nejakí náhodní nomadi, ale mňa kontaktujú akože celé slovenské rodiny, ktoré nevidia budúcnosť pre svoje deti na Slovensku a jednoducho chcú odísť do nejakej inej krajiny. Takže toto podľa mňa si myslím, že nastane, že ten štát si prestane všímať. No a...
Nebude mít naši pozornosť, tak nebude mít žiadnou sílu. No.
Prestaneme si všímať, lebo nebudeme používať štátne peniaze, nebudeme používať štátne zdravotníctvo, nebudeme používať štátny sociálny systém, a nebudeme používať väčšinu vecí, čo poskytuje štát, a to by sa povedal, že my už väčšinu vecí od štátu nepoužívame.
No, pořád ešte teda musíme mít ten pas, ale ako ten sa dá optimalizovať do určitý míry, dá sa pořídit nový pas, nová rezidence, takže i to se dá optimalizovat.
Občanstvo, rezidencia je produkt na trhu. Že to by si ľudia mali byť vedomí, že to je vec, ktorá sa normálne kúpiť na trhu, že akože, dobré, to občanstvo je drahšie, stojí viac peniazy, ale je to nejaká služba, nejaký produkt, ktorý sa dá kúpiť na trhu. Takže na to, aby bol človek viac slobodný napríklad. Takže ja si myslím, že toto reálne nastane, že v budúcnosti ten štát prestane potrebovať, pretože tá súkromná tá súkromná sféra ho dokáže prakticky čomkoľvek nahradiť, ja si myslím. Hlavne na tej globálnej úrovni. A teraz to krásne vidíme, to je de facto tom celý ten globálny oportunizmus, že využiť to najlepšie, čo celá planéta ponúka. Takže dopili sme víno.
No, tenhle podcast nebyl sponzorovaný Malbekem, ale je to jako, takový, bych řekl, jako zásadní víno v Argentíně.
Já bych se možná podotkl, že alkohol normálně moc nepijem, skoro vůbec, ale už když jsme v Argentíně, tak jakože, tak to je ten...
Musíme dělat to, co dělají ty místní, no, tady zapadnout.
Genius loci, já to nazývám. Dobre, tak ďakujem za pozornosť a veľmi sa potešíme akékoľvek spätné väzbe k tomuto podcastu, aby sme vedeli, či v tom máme pokračovať alebo nie. Čaute.
Ďakujeme. Čau.